Mari kita bersama-sama berdoa. Kami kembali datang menghadap kehadirat Tuhan. Sebelum kami membaca merenungkan firman Tuhan, kami rindu Tuhan menjamah kami, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Sapalah secara pribadi setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini, diri kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4. Mika 5 ayat 1 sampai 4. Perikop ini berisi nubuat Nabi Mika bahwa akan ada seorang yang memerintah Israel. Ia yang terkecil dari antara kaum Yehuda akan bertindak dan mengembalakan Israel dalam kekuatan dan kemegahan nama Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikianlah firman Tuhan.
Lalu kata Maria,
thank you.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Dalam perikop ini, hanya korban persembahan yang dikerjakan oleh Kristus dengan tubuh dan darahnya yang dapat menyempurnakan dan menguduskan manusia berdosa sekali untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kekirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Dari awal bisa ketebak sih satu ya, paling muda mukanya ya. Ini kalung kan? Ya. Oke. Ibu-ibu di sini. Ya. Oh, ini dia. Ibu rumah tangga. Bukan cuma ibu-ibu sih yang tahu, kalau bapak juga tahu ini. Tahu ya, Pak. Pak, boleh lihat tangannya enggak? Wah, sama, kata ibu saya, kalau tangannya bulat-bulat kecil gitu, pinter masak. Sebentar.
Satu, dua, tiga.
Ada request ditukar? Saya kunci jawabannya.
Sekarang untuk Bapak Ibu saudara yang ada di depan yang cocok dengan apa yang dipasangkan, mohon angkat tangan, silakan.
Penampilan Bapak Ibu di sini ternyata Bapak lebih cocok. Jadi Pak, maaf ya Pak. Oke, silakan Pak ditukar dulu. Ya, ternyata pertanyaannya terlalu gampang ya Pak. Undang-undang dasar, gitu ya. Oke. Coba Ibu sama saya ngobrol di sini. Sini Bu, boleh maju. Ibu sekarang kalau tidur masih nyenyak.
Ya tergantung.
Oh, tadi yang nggak bisa makan cabai banyak mungkin bisa gangguan pencernaan sih ya. Bapak suka makan pedas? Nggak suka makan pedas. Kalau Bapak nggak suka juga, bisa diganti nanti. Kamu masih muda, paling kayaknya ini deh. Aduh. Aduh, gimana dong? Gak apa-apa ya. Ibu yang sana soalnya kayak sehat banget.
Usus goreng.
Kak,
kunci. Ya, kita kunci ya.
I'm give up.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang berdiri di depan, silakan yang cocok dengan apa yang dikatakan, mohon angkat tangan.
Yang penyakit ya?
Penyakit ya, cocok.
Gak ada.
Sapaan persaudaraan, kita baru saja menyaksikan video klip sosial eksperimen. Persaudaraan tentunya tidak sekedar menebak, tapi tahu persis keadaan dan pergumulan saudaranya. Melakukan sapaan bukan sekedar jarimu kok bulet-bulet ya, pinter masak. Atau, wah kamu kok kurus, kata papa, cacingan. Tidak, itu bukan sapaan persaudaraan. Kita diajak untuk menggumuli, merenungkan sebuah tema sapaan persaudaraan seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pengusaha yang berhasil di New Jersey, Harry Descamp, suatu kali mengalami sakit kanker yang serius. Biar rumah sakit, dokter sudah angkat tangan, nggak ada harapan. Selera makannya hilang, berat badannya turun drastis. Pulang aja lah, dirawat di rumah. Suatu ketika ia menerima kartu ucapan yang bertuliskan, atas perkenanan Tuhan dan bersama Tuhan, apapun dapat terjadi. Semangat ya bro. Ia berpikir bahwa ia tidak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mana mungkin Tuhan itu mau melakukan sesuatu untuk dia? Mana mungkin Tuhan mau mendengar apa yang dia katakan, apa yang dia minta? Kemudian dia meletakkan kartunya di tempat yang gampang dia lihat. Setiap kali dia bisa membaca tulisan dari temannya. Ketika dia membaca, dia mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mulai berdoa kepada Tuhan. Suatu saat temannya yang lain memberikan artikel kepada dia, menceritakan tentang perjuangan pemain baseball yang cacat kakinya karena ketembak. Tetapi pemain ini bisa bangkit kembali dan pulih dari cacatnya. Kartu dan artikel menjadi sapaan buat dia, yang menyejukkan hatinya, yang memberikan inspirasi untuk semangat, untuk berubah. Dengan doa dan iman, dia belajar berpikir positif. Dia mencoba bersikap optimis untuk beraktivitas normal. Dan pada suatu hari dia memeriksakan kesehatannya kembali. Dan dokter menyatakan, kamu sehat, kamu sembuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara mungkin yang memberikan kartu maupun artikel, di Ya, tidak berpikir panjang lebar, tidak memikirkan hasilnya itu bisa luar biasa begitu. Membuat kawannya bisa bangkit, semangatnya terpengaruh, dan dia mengalami kesembuhan. Mungkin tidak berpikir sejauh itu. Tetapi rupa-rupanya, sapaan yang sederhana mendatangkan berkat yang luar biasa. Menguatkan dan meneguhkan. Bagaimana sapaan kita yang kita lakukan sehari-hari? Adakah sapaan persaudaraan yang menguatkan, meneguhkan? Bagaimana sapaan kita menghasilkan pengharapan bagi orang lain? Mendatangkan berkat, kekuatan, dan mengubah. Di dalam Minggu Advent yang terakhir ini, saudara-saudara, kita diajak bersama-sama belajar. Belajar untuk menyapa saudara kita dalam sapaan persaudaraan. Sapaan yang mendatangkan berkat. Seperti yang dilakukan beberapa tokoh Alkitab dalam bacaan kita. Di dalam bacaan Injil, kita menjumpai Maria. Setelah Maria mendapatkan kunjungan malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. Pada saat itu Maria menghadapi masalah besar. Dia hamil sebelum menikah. Walaupun sudah tunangan dengan Yusuf. Maria juga berhadapan dengan tradisi moral yang menjunjung tinggi tentang kesakralan di dalam hidup pernikahan. Dalam masa pertunangan, hamil, aib, memalukan. Apalagi bukan tunangannya yang melakukan. Maria sedang berhadapan dengan hukum rajam. Dengan tuduhan perzinahan. Ini pergumulan Maria. Apa yang ada di dalam batin Maria? Bukan hanya Maria yang menghadapi masalah. Yusuf pun menghadapi masalah serius yang tidak pernah dia harapkan. Dia adalah tunangan Maria. Keluarga mereka sudah menyepakati pernikahan mereka. Namun calon mempelai wanitanya ternyata telah mengandung sebelum pernikahan berlangsung. Menurut Injil Matius, Yusuf adalah pihak pertama yang menyadari kehamilan Maria dan mengambil keputusan untuk membatalkan rencana pernikahan mereka, menjaga agar semuanya berlangsung secara diam-diam sehingga Maria itu tidak dipermalukan. Mungkin saja Yusuf berencana menolong Maria meninggalkan desa itu secara diam-diam, melahirkan anak di luar kota, di desa yang terpencil, sehingga tidak banyak orang yang tahu. Namun tanpa pertolongan Yusuf, Maria pergi ke desa di pegunungan Yudea yang bernama En Gerim. 6 km di sebelah barat Yerusalem, 150 km perjalanan yang ditempuh oleh Maria. Kira-kira mungkin Semarang, Jogja jalan kaki. Berapa jam? Atau berapa hari? Tentu ini bukan perjalanan yang mudah. Masih muda. mengandung, melakukan perjalanan yang cukup jauh, enggak hanya datar tapi naik pegunungan. Sebuah kota di Yehuda tanpa didampingi siapapun. Walaupun Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Tetapi jauh dari dalam hati Maria, ketika dia harus menghadapi semuanya, dia harus mengungsi, melakukan perjalanan jauh, seorang diri. Kita bisa membayangkan apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin begitu banyak gejolak, pergumulan yang luar biasa. Maria memutuskan mengunjungi Elisabet, tinggal di sana selama 3 bulan. Tidak dituliskan apa yang menyebabkan Maria mengambil keputusan pergi ke rumah Elisabet. Mungkin karena malaikat Gabriel memberi informasi tentang kehamilan Elisabet dan kehamilan Maria. Siapa Elisabet? Siapakah dia? Sehingga dia melakukan perannya dengan sangat baik. Memberikan dukungan bagi Maria. Elisabet ini istri imam, Imam Sakaria. Mereka sama-sama sudah lanjut usia, di atas 60 tahun. Mereka tidak memiliki anak karena Elisabet mandul. Orang yang mandul pada waktu itu, orang yang kena aib. Sebagai imam mereka dianggap punya dosa yang tersembunyi, dan karena Elisabet dipandang sebelah mata. Oleh karena itu Elisabet tidak terlalu diperhatikan, diperhitungkan. Sakaria bisa saja menceraikan Elisabet, kemudian diambil istri lagi supaya meneruskan keturunannya. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Sakaria tetap setia mendoakan Elisabet. Dengan demikian kebutuhan spiritual maupun moral diperoleh oleh Elisabet. Ketika Maria datang dan menyapa, sapaan Maria membuat janin Elisabet melonjak. Elisabet mengikuti tuntunan Roh Kudus dan menyapa Maria dengan kalimat berkat, dengan penuh kerendahan hati, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Sapaan Elisabet keluar dari hati yang tulus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini memiliki dampak yang luar biasa bagi Maria dengan segala pergumulan yang ada di dalam hatinya. Maria yang semula memandang dirinya tidak berarti karena status sosialnya rendah. Dia hamil tetapi tidak ada ayahnya, bukan karena Yusuf. Karena Roh Kudus bagaimanapun masyarakat mengucilkan dia, memandang rendah dia. Tetapi sapaan Elisabet ini meneguhkan Maria, menguatkan Maria, sehingga ada madah yang meluncur dari mulut Maria. Magnificat Maria, pujian Maria. Magnificat, jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Selama 3 bulan, Elisabet dan Maria saling menguatkan. Mereka saling berbagi pengalaman yang luar biasa yang mereka alami. Bagaimana mereka mengalami zaman Tuhan dan mujizat Tuhan. Elisabeth dipakai Allah meneguhkan kembali langkah Maria sebagai ibu Yesus dalam bingkai rancangan Allah menyelamatkan dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menyapa dengan sapaan seperti yang dilakukan Elisabeth? Sapaan persaudaraan yang hangat, yang memberikan inspirasi, yang menguatkan, yang meneguhkan. Mika 5 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima menuliskan tentang kondisi rakyat Yehuda yang kehilangan damai sejahtera. Penyebab utamanya adalah kondisi spiritual pemimpin bangsa pada waktu itu. Kondisi spiritual pemimpin bangsa. Jadi kalau pilih pemimpin, hati-hati ya. Pilih pemimpin yang punya spiritual yang baik. Ahaz, Raja Yehuda. Ia tidak menghormati Allah dan tidak percaya kepada Allah. Ia mulai dengan menduakan Allah dengan cara membuat patung-patung Baal dan menyembahnya. Ia juga melakukan hal-hal ekstrim yang dicontoh dari bangsa-bangsa yang dialah Allah dari hadapan Israel dengan mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dengan cara membakarnya. Dia menolak Allah, menolak firman-Nya, melakukan hal-hal yang ekstrim, yang luar biasa, sadis. Allah semakin tidak setia. Dan ini yang menyebabkan Allah merendahkan Yehuda. Membiarkan mereka terbuang dari negerinya. Tawan oleh Allah, oleh bangsa lain. Saudara-saudara, namun Allah itu adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah perjanjian. Dia mengikatkan dirinya kepada umat-Nya. Dan Dia ingin tetap menyatakan kasih sayang-Nya yang bersifat kekal. Apa yang dirancangkan sejak semula tidak akan berubah hanya oleh kedegilan hati manusia. Hanya karena kesalahan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Allah tetap setia. Setia pada janji-Nya. Akan memberikan damai sejahtera melalui kelahiran Yesus Kristus. Itu cara Allah, cara yang agung untuk menyapa umat manusia. Menyapa kita semua. Sapaan Allah yang kita rasakan jauh di dalam hati kita. Memberikan kekuatan kepada kita, memberikan damai. Dan itu yang memampukan kita menyapa orang lain dengan tulus dan mendatangkan damai sejahtera. Mungkin juga menguatkan dan meneguhkan. Saudara-saudara, kalau kita hendak merayakan Natal, kita ini hendak merayakan sapaan Allah. Merayakan sapaan Allah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Allah yang menyapa dunia, Allah yang menyapa saudara dan saya, itu yang hendak kita sambut. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh menyiapkan hati kita, mengundang Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita agar kita dimampukan untuk menyapa orang lain dalam sapaan persaudaraan, sapaan yang mendatangkan shalom. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Ibu Chin. Di usia 17 tahun dia menikah dengan Tong Pehu yang berusia 36 tahun. Seorang pengusaha di Semarang yang berasal dari Xiamen, Cina. Setelah 2 tahun di Semarang, Ibu Chin ikut suaminya menetap di Xiamen. Putra demi putra hadir dalam kehidupan mereka sampai 7. Pada suatu hari, Ibu Chin mendapatkan kunjungan ibu-ibu dari gereja, pelawatan. Dia heran mendengar doa cara Kristen. Doa itu terasa begitu tenang, meneduhkan hatinya. Seakan-akan Tuhan itu berbisik kepada dia. Dia jadi tertarik untuk jadi orang Kristen. Dia ingin beribadah di gereja. Dan dia akhirnya beribadah bersama dengan keluarganya. Ternyata anak-anaknya itu lebih pandai menyanyi dibanding dia sebagai ibu. Kemudian mereka dibaptiskan. Perang semakin meluas dan menyengsaraan, makin makanan menjadi langka. Suami Chin sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Tiba-tiba seluruh beban hidup dipikul oleh Ibu Chin. Usianya baru 32 tahun. Bagaimana ia bisa memberi makan 7 anaknya? Sedangkan pada waktu itu si sulung baru berusia 14 tahun. Dan si bungsu 18 bulan. Tidak kehabisan akal, Ibu Chin membuka toko jahit untuk menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Hari demi hari beban tidak lebih ringan. Ibu Chin mempertimbangkan untuk pulang ke Indonesia karena dia merasa hari depan putra-putranya di Indonesia. Tetapi dari mana uang untuk perjalanan dan modal hidup? Dia teringat bagaimana anak-anaknya begitu mempercayakan dirinya kepada dia sebagai seorang ibu, sebagai orang tua tunggal. Jika demikian, mengapa dia tidak mempercayakan dirinya dan anak-anaknya kepada Tuhan? Dia beriman. Dia bawa anak-anaknya kembali ke Indonesia. Dia membuka toko jahit di Surabaya. Ibu Chin berhasil mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan, bagi Indonesia. Mereka keluarga Tong, Stephen Tong, Caleb Tong, Yusuf Tong, Solomon Tong, ya, dan Tong yang lainnya. Apakah ibu-ibu gereja yang mengunjungi Ibu Chin ini, yang mendoakan, tahu bahwa kunjungannya, lawatannya, sapaan saudara itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa bagi Ibu Chin dan anak-anaknya? Enggak. Tapi sapaan yang sederhana, doa yang sederhana dari ibu-ibu mengubah kehidupan Ibu Chin dan anak-anak, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita juga ingin
melakukan sapaan persaudaraan. Sapaan yang mendatangkan kekuatan peneguhan dan mengubah hidup menjadi lebih berarti.
Kalau kita merenungkan apa yang terjadi pada kehidupan kita, lebih mudah sapaan kebencian daripada sapaan persaudaraan. Ujaran kebencian itu luar biasa, ya. Ketika viral, itu bisa menghilangkan damai sejahtera, menghilangkan sukacita. Berapa banyak orang yang mengalami ketakutan dengan ujaran kebencian. Atau mungkin juga bisa jadi lewat mulut kita. Berapa banyak orang yang bisa mengalami kepahitan. Mari kita memperhatikan bagaimana kita sebagai anak Tuhan melakukan sapaan persaudaraan. Bukan sapaan bullying. Yang menyudutkan, yang meremehkan, yang merendahkan. Itu yang harus kita pangkas. Mari kita sebagai umat Tuhan, kalau kita mau menyambut Natal, kita menyambut kasih Allah, sapaan Allah melalui Yesus Kristus, agar kita boleh menyapa saudara kita. Ketika merenungkan sapaan persaudara, saya membaca-baca beberapa status rekan saya di FB. Saya melihat sahabat saya, Ki Wibro, dia juga seorang pendeta, juga paramat, menjumpai seorang gila yang telanjang, berada di cakruk atau sebuah gardu atau pos gitu ya, telanjang. Ya. Disamperin sama Ki Wibro, sama Pak Rahmat. Dan disapa, wong edan dijak omong. Tapi saya tergelitik, saya tertarik. Dan orangnya ditepuk. Ya. Kamu pakai pakaian ya. Dan Pak Rahmat pulang ambil pakaian untuk dikenakan. Walaupun gila ini umat Tuhan, dia juga saudara kita yang kurang beruntung, yang mungkin mengalami depresi karena tekanan hidup, yang tidak bisa mengontrol dirinya, yang membutuhkan sapaan dari saudara-saudaranya yang lebih beruntung, yang lebih waras. Saudara, besok kita merayakan Natal. Mari kita merayakan kelahiran Tuhan, kehadiran Tuhan yang menyapa kita, yang memberikan spirit buat saudara dan saya untuk menyapa dengan tulus dan mendatangkan damai sejahtera. Kekuatan buat sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.